Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani, Valona Tela dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion postierash do të ndiqni. Ambasadori amerikane në Kosovë thotë se themelimi i gjykatës është shenjë pjekurie për Kosovën. Kosova mund përballet me cilin do rast të drejtësisë, thotë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Qeveria e Kosovës kritikohet për ngjecjet ekonomike. Prishtina zyrtare kërkon protokoll të ri me Beogradin. Ukraina paralajmëron përdorimin e forcës për rikthimin e ndërtesave qeveritare. Një student në Pensilvania therr me thik rreth 20 nxënës. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Brendshëm i Ukrainës Arsen Avakov ka thënë se do të përdoret forca nëse do shtojnë negociatat për të larguar separatistët nga ndërtesat qeveritare në lindje të Ukrainës. Avakov ka thënë gazetarëve në Kiev se situata do të zgjidhet në dy ditët e ardhshme. Ai ka thënë se janë dy zgjidhje për problemin: negociatat ose forca. Qindra aktivist pro-rus kanë pushtuar ndërtesat qeveritare në Donetsk, Kharkiv dhe Luhansk më 6 prill. Presidenti i Rusis Vladimir Putin ka paralajmëruar qeverinë e Ukrainës që të mos bëjë asgjë që nuk mund të riparohet. Ai ka shfaqur shpresën se përpjekjet diplomatike të Rusisë në lidhje me krizën në Ukrainë do të japin rezultate pozitive. Putin ka thënë se Evropa njeh qeverinë e Kievit, por nuk jep para për ta mbështetur atë. Ai ka bërë këto komente gjatë një takimi të kabinetit të tij për çështjet e energjisë. Rreth 20 persona janë therrur në një shkollë të mesme në shtetin amerikan të Pensilvanisë. Incidenti ka ndodhur pranë Pittsburghut. Raportet thonë se një i dyshuar, që besohet të jetë student, është në paraburgim. Të plagosurit janë të moshës 14 deri në 17 vjeç dhe janë dërguar në për spitalet e zonës. 4 nga ta janë në gjendje serioze. Zyrtar policor dhe shëndetësor në Pakistan kanë njoftuar se nga një shpërthim në Islamabad janë vrarë së paku 25 persona. Bomba ka eksploduar në një treg të pemëve dhe perimeve. Sulmet e tilla janë pothuajse të zakonshme në disa pjesë të Pakistanit, përfshirë qytetet të mëdha, Peshawarin dhe Karachin, por ato janë relativisht të ralla në Islamabad. Në Bagdad kanë ndodhur disa shpërthime të makinave bomba, duke lënë 10 njerëz të vrarë dhe të plagosur. Sulmet kanë pasur në shënjestër lagjet e banuara me shumicë shiite. Agjencia AP citon policinë të ketë thënë se së paku 14 njerëz kanë vdekur. Sulmet vijnë derisa irakianët shënojnë 11 vjetorin e rënjes së regjimit të Saddam Husseinit. Iraku ka parë rritje të dhunës vitin e kaluar, çfarë ka shtuar shqetësimet për ringjalljet e konfliktit sektar. Përfaqësuesit e Iranit dhe të gjashtë fuqive botërore zhvillojnë sot ditën e dytë të negociatave që kanë për qëllim arritje në një marrëveshje afatgjate për programin bërthamor të Iranit. Një diplomat perëndimor është cituar nga agjencia Reuters të ketë thënë se ka ende dallime të mëdha midis palëve, por se negociatorët janë të përkushtuar për arritjen e marrëveshjes para afatit të 20 korrikut. Në bisedime marrin pjesë ministri i jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif dhe përfaqësuesit e Britanisë, Kinës, Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Shefja e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Navi Pillay, ka thënë se qeveria e Sirisë ka kryer shumë më tepër shkelje të drejtave të njeriut se sa grupet e armatosura opozitare. Gjatë paraqitjes së saj në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Pillay përsëri ka kërkuar që situata në Siri të referohet gjykatës ndërkombëtare penale. Ambasadori i Sirisë në Kombet e Bashkuara, Bashar Jafari, ka hedhur poshtë akuzat e zonjës Pillay kundër forcave qeveritare të Sirisë, duke i vlerësuar ato si të falsifikuara. Ekipet që po kërkojnë aeroplanin në zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines kanë dëgjuar zëra të rinj që përkojnë me regjistrimet e kutisë së zezë. Shefi i kërkimeve Angus Hostun ka thënë se zërat janë dëgjuar sot nga anija australiane Ocean Shield. Gjatë fundjavës së kaluar, Marina Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se janë dëgjuar sinjale të ngjashme, por më vonë është konfirmuar se ato nuk i përkasin fluturimit MH370. Ky i fundit është të zhdukur më 8 mars me 239 njerëz në bord. Dham bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Duke u shprehur për nevojën e themelimit të gjykatës për krimet të luftës, ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy Jacobson, thot se Kosova e merr përsipër përgjegjësinë e saj ndërkombëtare dhe e ndërton kredibilitetin e saj ndërkombëtar. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ajo shprehet se beson se njerëzit kanë filluar ta kuptojnë se në realitet, nëse kjo gjë nuk ka sukses, opsionet e tjera janë shumë të këqija. Me ambasadorin Jacobson ka biseduar Fatmir Aliu.
Zonja ambasadore, përse është e domosdoshme që Kosova të themelojë një gjykatë e cila do të merret me krime lufte?
Më lejoni të them që qeveria ime së bashku me Bashkimin Evropian kanë investuar më shumë se 3 vjet në hetime të plota, transparente dhe të mira të pretendimeve që janë ngritur në raportin e senatorit Marti në Këshillin e Evropës në 2010-ën. Gjatë kësaj kohe, në radhë të parë jemi përqendruar që të mundsohet task forces për hetime speciale që ta kryej hetimin e vet, që siç e kam kuptuar ka përfunduar me bashkëpunimin e qeverive të rajonit. Tash kemi arritur në atë pikë sa që ky hetim po përfundon dhe pres që diku në qershor prokurori special ambasadori Williamson, ish ambasadori ynë për krime lufte, nuk e di sakt çka do bëj, por atëherë ai do t'i jap disa informata rreth përfundimeve të hetimeve të tij para qershorit. Është shumë e rëndësishme që para asaj kohe Kosova të dërgojë sinjal se është e gatshme të marrë përsipër për të marrë me këto akuza që i kanë qëndruar mbi kokë që sa vite në një mënyrë plotësisht transparente dhe që ka kredibilitet ndërkombëtar. Në të vërtetë, kjo ka të bëjë me besueshmërinë e Kosovës dhe duke themeluar një gjykatë speciale të Kosovës me gjykatës ndërkombëtar me seli në Kosovë si dhe një seli jashtë Kosovës, ku do të mund të shqyrtoheshin çështjet e ndjeshme, siç janë intervistat me dëshmitarët, atëherë kjo do të thoshte që Kosova merr përsipër përgjegjësinë e saj ndërkombëtare dhe ndërton kredibilitetin e saj ndërkombëtar. Mendoj se është punë sfiduese, sepse në këtë qast, çdo gjë që kërkon 2/3 e votave në kuvend është sfidë, por megjithatë mendoj se kjo është një prej gjërave më të rëndësishme, të paktën gjatë kohës sa jam këtu, që ja kemi kërkuar Kosovës për ta bërë.
A i keni parë ju këto sinjale pozitive? Çka nëse kuvendi dështon ta miratoj këtë?
Besoj se njerëzit kanë filluar ta kuptojnë se në realitet, nëse kjo gjë nuk ka sukses, opsionet tjera janë shumë të këqija. Nëse kemi një gjykatë të Kosovës, një gjykatë ndërkombëtare me dy seli që kërkohet nga Kosova dhe miratohet nga kuvendi me 2/3 e shumicës së votave, atër kjo dërgon atë sinjal që ja mundson Bashkimit Evropian dhe SBA-s që themi se qeveria e Kosovës është angazhuar për një proces ndërkombëtar transparent dhe të besueshëm. Nëse Kosova nuk është në gjendje që të lëvizë përpara me këtë ide, atëherë ajo që më së shumti ka gjasa të ndodhësh që kjo çështje të merret përsipër nga ndonjë trup tjetër ndërkombëtar, siç janë Kombet e Bashkuara. E dini se sa herë që mbahen këto takime tremujore në New York kur kryeministri Dačić dhe kryeministri Thaçi flasin për përparimin e dialog. Gjithnjë është një antare e Këshillit të Sigurimit, Rusia, e cila shfrytëzon mundësinë për ta kritikuar Kosovën bazuar në këto pretendime. Ne mendojmë se do të ishte shumë më mirë për Kosovën që të ketë një gjykatë mbi të cilën do të ketë një farë ndikimi, të cilën e ka kërkuar, e cila është ndërkombëtare sa i përket personelit të saj, sesa që të ketë një proces për shembull në Kombet e Bashkuara, i cili mund të ketë fushë veprim më të gjerë dhe i cili ndoshta nuk do të kufizojë vetëm në pretendimet e ngritura në raportin e Martit, por do të mund të zgjerojë më shumë dhe i cili do të ishte plotësisht i shkëputur nga Kosova. Ne mendojmë se një proces i tillë do të mund ta dëmtonte shumë më shumë kredibilitetin e Kosovës dhe do t'ju mundsonte të gjithë atyre që duan të vënë në pikpyetje legitimitetin e pavarësisë së Kosovës.
Disa argumentojnë se vetë gjykata vënë në pyetje pavarësinë dhe integritetin e Kosovës dhe ata e krahasojnë këtë me shtetet e tjera të rajonit që nuk kanë pasur gjykatë të tillë.
Dëshiroj të theksoj se kjo gjykatë, ky propozim për këtë gjykatë, asesi nuk është ndonjë tregues për mungesën e përgjegjësisë apo mungesën e përparimit këtu në Kosovë. Përkundrazi, mendoj se propozimi i tashëm për letërkëmbimin ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian përfshin dy elemente. Përfshin vendosjen e gjykatës speciale për të marrë me hetimet nga task forca për hetime speciale dhe gjithashtu përfshin ndryshimin e mandatit të EULEX-it që e njeh përparimin e arritur nga Kosova, duke treguar se Kosova do të ketë më shumë kompetenca ekzekutive, si për shembull në kryesimin e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, apo që e uleksi rëndom nuk do të marrë përsipër raste të reja, përveç nëse qeveria e Kosovës nuk ja kërkon një gjë të tillë. Ata do ta kryejnë vetëm punën që e kanë tash. Prandaj mendoj se kjo tregon pjekurinë e sistemit të drejtësisë së Kosovës. Dëshiroj po ashtu të theksoj se kam dëgjuar në media këtë idenë që pasqyron këtë si tribunal për UÇK-n, gjë që është plotësisht e pavërtetë. Është gjykatë që ka mundësi të gjykojë akuzat kundër individëve. Nuk është vlerësimi i luftës së 1999-s, apo vlerësimi ndonjë grupi të caktuar. Fushëveprimi i saj në të vërtetë është i kufizuar në pretendimet e ngritura në raportin e Dick Martit. Ne e shohim këtë si mundësinë më të mirë të Kosovës për të qartësuar të gjitha çështjet dhe për të lëvizur përpara me çështje tjera më të rëndësishme, pa e pasur këtë njollë të këtij raporti që i qëndron mbi kokë më gjatë se sa është e nevojshme.
Sa e kuptoj unë, ju nuk mendoni se autoritetet kosovare duhet të fajsohen, por në anën tjetër e kemi misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Këta fajsojmë pra.
Well, it's not my job to assign blame for anybody.
Nuk më takon mua të tregoj me gisht ndaj askujt. Ne jemi përqendruar më së shumti në atë që hetimet të vazhdojnë. Kosova ka punuar me shumë mund, të paktën gjatë kësaj kohe sa jam unë këtu. Por ditëve të fundit na është dashur të përballemi me faktin se qershori po vjen më shpejt se që e presim. Po vjen edhe fundi i periudhës së hetimeve dhe tash duhet të merremi me mekanizmat për të shkuar përpara. Mendoj se qeveria e Kosovës ka punuar me shumë mund me Bashkimin Evropian për të munduar për ta gjetur zgjidhjen më të mirë të mundshme dhe ne e mbështesim këtë zgjidhje që kemi para nesh tash. Ne e shohim këtë si mënyrën e vetme të Kosovës për të shkuar përpara.
The only way forward for Kosovo.
Kë duhet ta mbaj përgjegjës gjykata? Kujt duhet t'i jap llogari? Pse duhet Selia të jetë me Prishtinë dhe diku tjetër? Cili do të jetë mandati dhe detyrat të tjera? A do të duket si raporti Dick Martit apo si gjykata apo tribunali Dick Martit?
Well, this will be a court staffed by internationals.
Kjo do të jetë një gjykatë me personel ndërkombëtar. Do të jetë gjykatë e themeluar me kërkesë të qeverisë së Kosovës. Ku do të jetë Selia jashtë vendit, këtë se di mende. Ka diskutime të ndryshme dhe kjo do të jetë temë një marrëveshje e dy palësh ndërmjet Kosovës dhe qeverisë së vendit, që pajtohet për ta pritur Selinë e dytë të gjykatës.
Intervistën me ambasadorin Jacobson mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Kosova mund të ballafaqohet me cilin do rast të drejtësisë, tha zëvendës kryeministri i Kosovës dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi, derisa është pyetur rreth themelimit të gjykatës speciale për të hetuar dhe gjykuar rastet e dyshuara për krime lufte. Në anën tjetër, ish-komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës për zonën e Llapit, Rustem Mustafa Remi, thotë se formimi i një gjykate të tillë është e mirëseardhur pasi që atë po e kërkojnë aleatët e Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Kosova ka kapacitetet e plota për të ballafaquar me cilin do rast të drejtësisë dhe pretendimet që mund të jenë lidhur me krimet e kryera nga ushtria çlirimtare e Kosovës, tha zëvendëskryeministri i Kosovës dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi.
Kosova ka kapacitetet e plota për të ballafaquar me cilin do rast të drejtësisë, edhe në raport me pretendimet që mund të jenë, edhe gjyqtarët tonë, edhe prokurorët tonë, por edhe në prezencën ndërkombëtare e UDEX-it. E kërkesa ka të bëjë më shumë me qasjen, po e them, të legitimitetit ose të një kredibiliteti ndërkombëtar, se sa të mungesës së aftësive tonë. Edhe unë përgëzoj ambasadorin amerikan që e pranoi në mënyrë që tha, nuk është mungesa kapacitetit, sa është mungesa, sa është një kërkesë tjetër. Ne kemi fituar në tranzicionin e UDEX-it. Nën kupton që BE-ja po na beson që ngrit kapacitetet tona, por kjo është kërkesë më shumë ka bazament politik se sa juridik.
Kuçi shpjegoi se kjo çështje tashmë ka kaluar në nivelet e debateve të liderëve politik, të partive politike, të liderëve institucional, përfshirë këtu presidentin, kryetarin e kuvendit e kryeministrin. Ai ka kërkuar që lidhur me këtë çështje të flasin juristët e atyre partive politike.
Unë kisha pasur jemi pa juristë aty në partive politike, si ti pa juristë aty të fol. Me politika nuk folet për drejtësi. Unë e di që problemet e politikës zgjidhen drejtësi, por problemet e drejtësisë politikan s'mundën të zgjidhin.
Ministri Kuçi nuk ka dashur të flasë shumë për atë se për cilën periudhë kohore do të bëhen hetime pas themelimit të kësaj gjykate.
Për hetime s'na është folur kurrë, as për akuzat s'na është folur kurrë. Ajo që mund të them është se është thonë që do të jetë vetëm pretendimi të raportit të Dick Martit. Secili që pretendon me marrë informata më shumë duhet të kthehet të lexojë raportin. Unë do të isha i pasinqer, por nikosisht jo profesional, nëse do të folë për diçka që nuk e di.
Tha Kuçi pas ceremonisë mbajtur në ditën e 6 vjetorit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Nga ana tjetër, lidhur me këtë çështje, ish komandanti i ushtrisë lindtare të Kosovës për zonën e Llapit, Rustem Mustafa Remi, aktualisht antar i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pas deklarimeve të senatorit Dik Marti për pretendimet e tij se janë bërë krime në Kosovë gjatë luftës, është e domosdoshme që të krijohet ai panel gjyqësor me çfarë do emri që mund të ketë.
Unë jam i sigurt që duke pasur se po kërkohen nga njerëzit që na kanë pranuar për alat çat luftës për liri, nuk pres në dëmtim të morët vendit, në përgjithësi, po asë ushtrisin për Kosovën dhe veçanti nga se ushtrisin për Kosovës ka kryer misionin e saj, bashkë me alatën e më të moderuar qytetëror botënor, ka pru lirin vendin tonë dhe ne po e kemi jetësuar lirin dhe jemi duke jetuar. Tash kërkohet kohë dhe mënyra për rritjen e lirisë, për zhvillimin e saj, zhvillimin e vendit, dhe jemi para në standarde që ka vënë pashtjen ndërkombëtare për krijimin e këtij tribunali dhe është i mësuar në vendin tonë.
Në vitin 2010, raportuesi i Këshillit të Evropës Dik Marti në një raport të tij ka akuzuar udhëhecësit kosovar të luftës, përfshirë kryeministrin Hashim Thaçi, për trafikim të paligjshëm të organeve të burgosurve serb. Ndryshe, themelimi gjykatës speciale për të hetuar dhe gjykuar rastet të dyshuara për krime lufte, si shtuat të kryera nga pjestarët e UGK-s, duhet e miratohet në kuvend nga 2/3 e votave të deputetve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pranim dorëzimi i mbetjeve mortore të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës nga Serbia tek Unmiku vlerësohet si praktikë e vjetruar nga Prishtina zyrtare, e cila kërkon ndryshim të protokollit të bashkëpunimit. Beogradi zyrtar nuk jep shenja se do të pranoj këtë gjë, ndërsa nis formalisht hetimet për varrezën masive në Rashk. Fatmir Aliu ka përgatitur materialin në vazhdim.
Një ditë para se të nisë formalisht dita e pare punës në varrezën masive në rudnicë të Rashkës, Prokuraria Serbe për krimet të luftës ka nisur edhe formalisht hetimet për këtë çështje, lajmëron krye prokurori serb Bruno Vekarić. Mbetjet e gjetura në këtë varrezë në dhjetor të vitit të kaluar kanë konfirmuar se në këtë vend janë hidhë trupat e viktimave shqiptare të luftës në Kosovë. Pala kosovare ndërka që ngrit qysh tani çështjen se qysh do t'i dorëzohen asaj mbetjet e shqiptarve, me çështje si të tej kaluar një protokoll të nënshkruar para një dekade mes misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe Serbisë. Prenk Gjetaj që drejton Komisionin Qeveritar për të Pagjeturit thot për Radio Evropa e Lirë se kjo punë është diskutuar edhe në takimin e fundit me Beogradin, të cilin e ndërmjetëson Komitetin Ndërkombëtar i Kryqit të Koqë e që u zhvillua të martën në Prishtinë.
Momentalisht, na nuk dim njërën si do të nëjë bënë dozimin pala serbe, pasi që nëtë protokoll, nëtë marveshë është unik, Serbi, shtu që na po kërkojmë, dhe do të insistoj që në kuadrë bisedimet të ngritit, që qështi të arrijet kjo marveshje, e sila do të precizon njërën e pranim dërzimit të mbetje mërtore që do të thotë në fazën përfundimtare pas identifikimit.
Vlerësën Gjetaj, homologu i tij serb Veljko Dallović ka konfirmuar të martën e kaluar se analizat e ADN-s të kryera nga Komiteti Ndërkombëtar për Personat të Pagjetur konfirmojnë se ato mbetje mortore janë të shqiptarëve nga Kosova Qendrore. Sipas Odallovic, kur të vjen koha për pranim dorëzimin e viktimave, do të përdoren metodat e deritashme, ku Unmiku është pala pranuese, apo që kjo gjë të bëhet përmes kryqit të Kuq Ndërkombëtar. Ndërkaq, pak ka gjasa që Prishtina të jetë pranuesja direkte, edhe pse Odallovic këmëngul se punët do të ecin normalisht pa dëmtuar familjet e viktimave dhe vetë procesin e gërmimeve në Rashk. Marrëveshjet dhe protokollet me të cilat kemi punuar janë të periudhës apo fillimit të punëve në vitet 2001-2002. Por si do qoftë, edhe mekanizmi ekzistues absolutisht i mundëson këti procesi që të rrjedhë në mënyrë transparente, i tër procesi malje. Ka thënë Odallovic, ekipet mjekoligjore të Prishtinës dhe Beogradit të enten do të takohen në vendngjarje në rudnicë të Rashkës për t'i vëzhguar nga afët punët në demolimin e një godine, e cila është ndërtuar mbi vendin ku dyshohet se janë hidhë trupat e shqiptarve në vitin 99.
Si pas prokurorisë serbe të luftës, në rudnicë dyshohet se janë hedhë të paktën trupat e 250 shqiptarve, dhe këtë gjë organi ndjekjes pretendon se kanë bërë njësitet speciale policore serbe gjatë largimit nga Kosova në qershor të vitit 99. Në vend ngjarje që nga hëna ka nisur përgatitjet për fillimin e gërmimeve, kurse drejtuesi i departamentit të mjekësisë ligjore në Prishtinë Arsim Gërxhaliu thot se të paktën deri në korrik do të dihet sakt se çka gjendet në këtë varrez masive.
Nesër fillon veprimet për 7 deri në vendin të rënota, ndërtesë do të arrijmë në tash të quajtën pikën 0, do të thotë në pikën ku pastaj hapet rruga për punë antropologjike mjekëligjore. Sipas projektit që na referuat nga pala serbe, minimum 60 ditë pune do të jetë, do të thotë në teren. Minimum 60 ditë pune, sepse nga përvoja në pas që do të ketë edhe më shumë punë.
Thot Gërxhaliu. Gërmimet në varrezën masive në Rashk janë ndërprerë në 10 orë të vitit të kaluar, ndërsa vazhdimi i gërmimeve ishte pengi implikimeve buxhetore për punët që duhet të kryhen. Kjo pasi pala serbe kërkoi afro 300.000 euro ku përfshihet edhe rënimi dhe kompensimi ndërtesës që është në pronë të Kosmetput, nën të cilën dyshohet se gjenden trupat e shqiptarëve. Prengjeta i thot se kjo çështje është tek kaluar, pasi donatorët e jashtëm si Zvicra dhe Belgjika janë zotuar se do të ndihmojnë procesin. Edhe 1712 persona llogaritën si të zhdukur që nga përfundimi i luftës në vitin 99. Delegacioni serb ka dorëzuar kryqit të Kuqit ndërkombëtar të dhënat rreth konfirmimit të identitetit të mbetjeve motore të gjetura në Rashk përmes ADN-s. Këto rezultate pritet i dorëzohen palës kosovare deri të premten. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Ngecjet në ekonominë e Kosovës nga ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësohet se kanë ndodhur pikrisht për faktin se asnjëherë zhvillimi ekonomik nuk ishte vënë prioritet në agjendën qeveritare. Vetë shifrat zyrtare, thonë ata, tregojnë se ekonomia e Kosovës ka trend negativ ekonomik. Nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rritja ekonomike për jo më shumë se 3%, papunësia rreth 40%, varfëria ekstreme 10%, si dhe deficiti i lartë tregtar janë numrat të cilët tregojnë se trendet ekonomike në Kosovë nuk janë pozitive dhe se Kosovës i duen ende shumë punë për të bërë. Në uljen e këtyre shifrave, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Agrondemi, kryeshef ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se arritjet ekonomike të cilat cilësohen nga autoritetet e Kosovës janë shumë të vogla në krahasim me atë se çfarë kërkohet.
Ministri i Financave dhe kryeministri së herë foli me përqindjen për rritjet ekonomike, çoft GDP-s, çoft inflacionit, çoft për investimet e huaja, harrojnë të shikojnë gjendjen reale se rritje ekonomike e të vogla nuk kanë sjell asnjë përfitim për popullatën e Kosovës. Mjafton vetëm i po numrin saktësisht njëjtë njerëzve që dëshirojnë të largohen jashtë vendit për me gjetë një mundësi pune, numrin i njëjtë në listat asistencës sociale dhe pensioneve ku Kosova ka rreth 318 njerëz që përfitojnë në forma ndryshme prej asistencës sociale dhe pensioneve. Mjafton me po që janë rreth 80.000 njerëz në sektorin publik kurse sektori privat është duke shkuar duke pas shumë vështirësi të operojë.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës ditë më parë kam vlerësuar se Kosova vazhdon të ketë rritje ekonomike më të lartë në rajon dhe më të qëndrueshme si rezultat i investimeve publike, investimeve private, konsumit dhe eksportit. Mjaft kritik për gjendjen ekonomike në Kosovë shprehet edhe profesori i ekonomisë Musa Limani. Sipas tij, zhvillimi ekonomik nuk bëhet me deklarata, por me masa dhe instrumente konkrete duke filluar prej anës profesionale.
Në qoftë se dëshirohet që të ndryshojmë këto trende negative, të evitohen problemet, trendet negative të shëndrohen në trende pozitive, atëre normalisht që qeveria e Kosovës duhet të bëjë një reformë rrënjësore ekonomike, në kuptimin që të gjitha instrumentet e politikës së zbatuar ekonomike ti pus në funksion të zhvillimit ekonomik përkatësisht të bizneseve vendore.
Kosova në vitin 2013 kishte rritje ekonomike prej 3.2%, derisa sipas qeverisë së Kosovës në periudhën afatmesme konform parametrave të kornizës afatmesme të shpenzimeve është planifikuar rritja ekonomike prej 4.5%. Por që njohësi që çështjeve ekonomike Agrondemi vlerëson se rritja ekonomike prej 3.2% është aq e vogël sa nuk arrin të sistemon asa ata njerëz që hyjnë për herë të parë në tregun e punës. Për të zbutur numrin e madh të papunësisë në vend, vazhdimisht nga ekspertë ekonomistë, është vlerësuar se Kosova duhet të ketë rritje ekonomike 8-10%, gjë e cila sipas Demit vështirëse mund të realizohet me trendet aktuale ekonomike. Antarësimi i Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim konsideron si arritur e rëndësishme për ekonominë e Kosovës, por që sipas ekspertëve edhe ky antarësim nuk po shfrytëzohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Një gazetar i nderuar amerikan është nënshtruar një vale të kritikave lidhur me raportin e tij, që sugjeron se Turqia kishte dorë në sulmin kimik në Siri më 21 gusht të vitit të kaluar, i cili solli Shtetet e Bashkuara në tehta aksionet ushtara kundër Damaskut. Gazetari Semyur Hersh ishte fituesi i çmimit Pulitzer në vitin 1970. Materiali përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Carl Schreck.
Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe ata të Turqisë i kanë hedhur poshtë pretendimet e gazetarit Seymour Hersh në raportin e tij se kryengretësit e siriane kishin ndërmarrë sulmin e vdekjeprurës me ndihmën e inteligjencës së Turqisë për ta nxitur Washingtonin në ndërmarrjen e sulmeve kundër regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Nga ana tjetër, analistët e kanë kritikuar besueshmërinë e burimeve kryesore dhe të individëve në tregimin e fituesit të çmimit prestigjioz gazetareske Pulitzer, Seymour Hersh, të publikuar aktualisht në London Review of Books, duke akuzuar atë se i ka ignoruar dëshmitë për të cilat thonë se e konfirmon pozicionin e Shteteve të Bashkuara për fajsi në regjimit të Bashar al-Assadit. Për më tepër, lehtësuesit kimik me selinë në Turqi dhe Arabinë Saudite ishin përpjekur të zhvillonin sarin në mas prej 10 kg me gjas të parapara për shkall më të gjërë të përpjekjeve prodhuese në Siri, e ka cituar Hersh një dokument. Ju keni raportet të brendshme të shkruara në qershor, 4 ose 5 të tjera aty pranverë, të gjitha për kërcënimin me sarin dhe për involvimin e Turqisë në të gjitha të njohura për komunitetin amerikan, i ka thënë gazetari Hersh Radios Evropa e Lirë. Derisa zyrtarët amerikan kanë folur hapur për përgatitjen e përgjigjes ushtarake, Obama u tërhoq dhe përfundimisht e zhvilloi negociata me Rusinë për një marrëveshje sipas së cilës Asadi do ta vendoste armatimin e tij kimik nën kontroll ndërkombëtar për shkatërrim final. Por gazetari Hersh e citon një ish zyrtar të paidentifikuar të inteligjencës, që ka thënë se operativistët e inteligjencës ruse kishin gjetur mostra të elementeve kimike të shfrytzuar afër lagjes Guta dhe që ishin marrë nga ana e amerikanëve nëpërmjet britanikëve. Kishin hedhur dyshime në pretendimet amerikane për përgjegjësinë e Asadit, dhe kjo e kishte shtyrë liderët e lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara për t'ia tërhequr vërejtjen presidentit Obama kundër intervenimit. Në raport po ashtu pretendohet se Shtetet e Bashkuara në mënyrë sekrete kishin dërguar armatim nga Libia nëpër Turqi për kryengritësit në Siri, dhe kanali i dyshuar i armatimit ishte ndalur pas sulmit të vdekjeprurës kundër kompleksit të diplomatik të Shteteve të Bashkuara në Bengazi të Libisë më 11 shtator 2012. Zëvendës se kryeministri Turqisë Bulent Arinç në një konferencë për gazetarë më 7 prill tha se akuzat për involvimin e Ankaras në sulmin me gaz helmues është gënjeshtër dhe shpifje, ka raportuar hyrjet Daily News me selinë në Stamboll. Sean Turner, zëdhënës i zyres së drejtorit të inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara, po ashtu i ka hedhur poshtë pretendimet të raportit të gazetarit Hersh se qeveria Sirisë nuk ishte përgjegjëse për sulmin në Guta. Ne nuk do të komentojmë secilin aspekt të pasak të këtij tregimi, por të jetë qartë, regjimi i Asadit dhe vetëm regjimi i Asadit do të ketë qenë përgjegjës për sulmin me armatim kimik, që ndodhi më 21 gusht, tha zoti Turner nëpërmjet një kumtese dhe ka shtuar se ideja që Shtetet e Bashkuara po dërgonin armatim nga Libia te ndokush është falsifikuar.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Ambasadori amerikane në Kosovë thotë se themelimi i gjykatës është shenjë pjekurie për Kosovën. Kosova mund përballet me cilin do rast të drejtësisë, thotë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Qeveria e Kosovës kritikohet për ngjecjet ekonomike. Prishtina kërkon protokoll të ri me Beogradin. Ukraina paralajmëron përdorimin e forcës për rikthimin e ndërtesave qeveritare.
Një student në Pensilvania therr me thik rreth 20 nxënës. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.